Kgaolo ya borobong. Na re phela matsatsing a ho qetela. Ke dintho dife tse etsahalang mehleng ya rona tseo bebele e leng ya di bolela e sa le pele. Lentswe la Modimo le re batho ba tla ba jwang matsatsing a ho qetela. Ke dintho dife tse molemo tseo bebele e di boletseng e sa le pele mabapi le matsatsi a ho qetela. Serapa sa 1, potso. Ke hokae moo re ka ithutang ka se tla etsahala nakong e tlang? Na ekile ya re o shebeletse ditaba thelevisheneng ya ba wa ipotsa hore na lefatshe le le lebile hokae? Dikoduwa di etsahala ka ho panya ha leihlo le ka tshohanyetso, hoo ho seng motho ya ka bolelang se tla etsahala ho sasane. Empa Jehova yena o tseba dintho tse tla etsahala nakong e tlang. Ke kgale lentswe la hae e leng bebele le boletse dintho tse mpe tse etsahalang mehleng ena ya rona. La ba la bolela e sa le pele dintho tse ntle tse tla etsahala haufinyane. Serapa sa 2 le sa 3, potso. Barutua ba ile ba botsa Jesu potso efe. Hona o ile a araba potso eo jwang? Jesu Kriste o ile a bua ka mmuso wa Modimo o tla fedisa bokgopo mme o etse lefatshe paradeise. Batho ba ne ba batla ho tseba hore na mmuso oo o tla tla neng. Ha e le hantle, barutua ba Jesu ba ile ba mo botsa ba re, pontsho e tla ba efe ya ho ba teng ha hao le ya qetello ya tsamaiso ya dintho? Matthew 24:3. Jesu o ile a ba araba ka hore ke Jehova Modimo fela ya tsebang hantle nako yeo bofelo ba tsamaiso ena ya dintho bo tlang ho tla ka yona. Empa Jesu o ile a bolela e sa le pele dintho tse neng di tla etsahala lefatsheng pele mmuso o tlisetsa batho kgotso ya nnete le tshireletseho. Dintho tseo a di boletseng e sa le pele di a etsahala hona jwale. Pele re hlahloba bopaki bo bontshang hore re phela qetellong ya tsamaiso ya dintho, a re ke re hlahlobe ho se hokae ntwa eo ho neng ho se motho wa nama ya ka e bonang. E lwanwe mahodimong a sa bonahaleng, mephello ya yona ya re ama. Ntwa le hodimong. Serapa sa 4 le sa 5, potso ya A. Ho ile ha etsahalang le hodimong nakwana ka mora hore Jesu a behwe troneng e le morena? Potso ya B. Ho ya ka tshenolo 12, temane ya 12. Ntwa e ileng ya lwanwa lehodimong e ne tla fella ka eng? Kgaolo e fetileng ya buka ena e hlalositse hore Jesu Kriste o qadile ho ba morena lehodimong ka selemo sa 1914. Nakwana ka mora moo, Jesu o ile a nka kgato. Bebele e re, ntwa ya qhoma lehodimong. Mikaele, e leng lebitso le leng la Jesu, le mangeloi ae ba lwana le dragone, e leng Satane Diabolosi. Me dragone le mangeloi a yona ba lwana. Mongolo o botlaseng ba leqephe o baleha tjena. Ho fumana boitsebiso bo bontshang hore Mikaele ke lebitso le leng la Jesu Kriste, bona sehlomathiso leqepheng la 218 ho isa ho 219 bukeng e hatisitsweng. Mongolo o botlaseng ba leqephe o fella mona. Satane le mangeloi a hae a kgopo e leng badimona ba ile ba hlolwa ke ntwa. Mme ba lelekwa lehodimong, ba lelekelwa lefatsheng. Bara ba Modimo ba tshepahalang ba moya ba ile ba thaba ha Satane le badimona ba hae ba se ba lelekilwe. Empa batho bona ba ne ba sa tlo thaba. Ho fapana le ho, bebele ile ya bolela e sa le pele hore, ho madimabe lefatshe, hobane diabolosi o theohetse ho lona, a halefile haholo, a tseba hore o na le nako e kgutshwanyane. Tshenolo 12, temana 7, 9 le 12. Ka kopo, hlokomela hore na ntwa yeo e lwanweng lehodimong e ne tla fella ka eng. Ka lebaka la kgalefo ya hae, Satane o ne a tla tlisetsa ba lefatsheng bomadimabe kapa kgathatso. Jwalo ka ha o tla bona, hona jwale re phela nakong eo ya bomadimabe. Empa ha ho bapiswa dintho, e tla ba ka nakwana fela, ke hore ka nako e kgutshwanyane fela. Satane le yena o tseba seo. Bebele e re nako ena ke matsatsi a ho qetela. 2 Timothea 3, temana ya 1. Ruri re a thaba hore ebe haufinyane Modimo tla fedisa tshusumetso ya diabolosi lefatsheng. A re ke re hlahlobe tse ding tsa dintho tse etsahalang hona jwale, tseo bebele e leng ya di bolela e sa le pele. Dintho tsena di paka hore re phela matsatsing a ho qetela le hore mmuso wa Modimo o haufi le ho tlisetsa ba ratang Jehova ditlhonolofatso tsa ka ho sa feleng. A re qale ka ho hlahloba dikarolo tse nne tsa pontsho tseo Jesu a ileng a re di tla tshwaya nako eo re phelang ho yona. Diketsahalo tse kgolo matsatsing a ho qetela. Serapa sa 6 le sa 7, potso. Seo Jesu a se buileng ka dintwa le dikgaello tsa dijo se phethahala jwang kajeno? Setjhaba se tla tsohela setjhaba matla le mmuso o tla tsohela mmuso matla. Matthew 24:7. Dilemong tse lekgolo tse fetileng ho bolailwe batho ba dimilione dintweng. Rahistori e mong wa le Brithani o ile a ngola a re, dilemo tsa bo 1900 ebile tse tletseng tshollo ya madi ka ho fetisisa tlalehong ya histori. Ebile lekgolo la dilemo la ntwa e batlang e sa e moriting, e le ka nakwana fela moo ho senang mabotho a lwantshanang. Tlaleho ya World Watch Institute e re, palo ya batho ba hlasetsweng ntweng dilemong tsa bo 1900 e mena ka makgetlo a mararo ya ba hlasetsweng dintweng tsohle tse bileng teng ho tloha lekgolong la pele la dilemo AD ho isa ho 1899. Ho tloha ka 1914, ho se ho bolailwe batho ba fetang dimilione tse 100 ka lebaka la dintwa. Haeba re tseba bohloko ba ho shelwa ke moratuwa ntweng, re ka inahanela bohloko le masisapelo a aparelang ba dimilione ba shwetsweng ke baratuwa ba bona. Ho tla ba le dikgaello tsa dijo, Matthew 24:7. Bafuputsi ba re tlhahiso ya dijo e eketsehile haholo dilemong tse 30 tse fetileng. Empa dijo di ntse di haella, hobane batho ba bangata ha bana tjhelete e lekaneng ya ho di reka, kapa ha bana masimo moo ba ka lemang teng. Batho ba dimilione ba robala le ho tsoha ka tlala. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo o hakanya hore ho haella ha phepo e nepahetseng ke lebaka le ka sehloohong le etsang hore bana ba fetang dimilione tse 5 ba shwe selemo le selemo. Serapa sa 8 le sa 9, potso. Ke eng e bontshang hore boprofeta ba Jesu mabapi le ditshisinyeho tsa lefatshe le mafu a sewa bo phethahetse? Ho tla ba le ditshisinyeho tse kgolo tsa lefatshe. Luka 21:11. Ho ya ka phuputso ya thuto ya mafika e entsweng United States of America, ho tloha ka 1990 fela, ho bile le ditshisinyeho tse 17 tsa lefatshe ka karolelano selemo le selemo, tse matla ho di nileng tsa senya mehaho le ho petsola lefatshe. Selemo le selemo, ka karolelano, ho bile le ditshisinyeho tsa lefatshe tse matla ho di nileng tsa heletsa mehaho. Mohlodi o mong o re, ditshisinyeho tsa lefatshe di bolaile batho ba 100,000 dilemong tse 100 tse fetileng. Mme ho ntlafatswa ha technology ho fokoditse palo e seng kae fela ya ba bolawang ke tsona. Ho tla ba le mafu a sewa, Luka 21:11. Ho sa tsotelehe tswelopele e finyeletsweng ho tsa bongaka, moloko wa batho o ntse o hlaselwa ke malwetse a weleng kgale a le teng le a matjha. Tlaleho e nngwe e re dilemong tsa morao tjena tse 10, malwetse a 20 a tsebahalang, a akareletsang lefuba, malaria le cholera, a atile ho feta pele, mme mefuta e meng ya malwetse ao ke eo ho leng thata le ho feta ho iphekola ka meriana. Ha e le hantle, bonyane ho hlahile malwetse a matjha a 30. A mang ha ho tsejwe pheko ya ona, mme a bolaya. Batho ba matsatsing a ho qetela. Serapa sa 10, potso. Ke ditshobotsi dife tse boletsweng e sa le pele ho 2 Timothy 3:1-5, tseo bonang batho ba ena le tsona kajeno? Ntle le ho hlalosa dintho tse itseng tse kgolo tse etsahalang lefatsheng, Bebele e ile ya bolela e sa le pele hore matsatsi a ho qetela a ne a tla tshwauwa ka hore batho ba ne ba tla fetoha. Moapostola Paulosi o ile a hlalosa seo batho ka kakaretso ba neng ba tla ba sona. Ho 2 Timothy 3:1-5, re a bala. Matsatsing a ho qetela, ho tla ba le dinako tse mahlonoko tseo ho leng thata ho sebetsana le tsona. Hara tse ding, Paulosi o ile a re batho e ne tla ba baithati, ba ratang tjhelete, ba sa mameleng batswadi, ba sa tshepahaleng, ba senang lerato la tlhaho, ba hlokang boitshwaro, ba bohale bo tshosang, ba ratang menyaka ho ena le ho rata Modimo, ba nang le ponahalo ya boinehelo ba bomodimo empa ba se na nnete matleng a bona. Serapa sa 11, potso. Pesalemo ya 92:7 e re ho tla etsahalang ka batho ba kgopo. Na sebakeng sa heno batho ba jwalo? Ha ho pelaelo hore ba jwalo. hohle ho na le batho ba nang le ditshobotsi tse mpe. Sena se bontsha hore haufinyane Modimo o tla nka kgato, ka ha Bebele e re, ha ba kgopo ba hlomela jwalo ka dimela, mme bohle ba tlwaetseng ho etsa se kotsi ba thunya, ke hore ba fediswe ka ho sa feleng. Besalemo ya 92:7. Diketsahalo tse thabisang. Serapa sa 12 le sa 13 potso. Tsebo ya nnete e ngatafetse jwang nakong ya bofelo? Ka sebele matsatsi a ho qetela tletse bo madimabe, fela jwalo ka ha Bebele e boletse sa le pele. Le ha ho le jwalo, lefatsheng lena le tletseng dikgathatso, ho na le diketsahalo tse thabisang tse etsahalang hara barapedi ba Jehova. Buka ya Bebele ya Daniele ile ya bolela e sa le pele hore tsebo ya nnete e tla ba ngata. Seo se ne se tla etsahala neng? Nakong ya bofelo. Daniele 12:4. Ho tloha ka 1914 ka ho kgetheha, Jehova o thusitse ba lakatsang ho mo sebeletsa ka tiyo hore ba utlwisise Bebele ka ho eketsehileng. Ba hlaketswe ke dinnete tsa bohlokwa tse mabapi le lebitso la Modimo le morero wa hae. Sehlabelo sa Jesu Kriste sa thekollo, boemo ba bafu le tsoho. Ho feta moo, barapedi ba Jehova ba ithutile ho phela ka tsela e ba tswelang molemo le e tlotlisang Modimo. Hape ba hlaketswe haholwanyane ke karolo yeo mmuso wa Modimo o e phethang, le ka moo o tlang ho lokisa dintho ka teng lefatsheng mona. Ba etsang ka tsebo ye? Potso ena e re lebisa boprofiteng bo bong bo phethahalang matsatsing ana ho qetela. Serapa sa 14 potso. Ditaba tse molemo tsa mmuso di bolelwa ka ho pharaletseng ha kae kajeno? Hona di bolelwa ke bomang? Boprofiteng ba hae bo buang ka qetello ya tsamaiso ya dintho, Jesu Kriste o ile a re, ditaba tsena tse molemo tsa mmuso di tla bolelwa lefatsheng lohle leo ho ahilweng ho lona. Matthew 24:3-14. Ditaba tse molemo tsa mmuso, seo mmuso o leng sona, seo o tlang ho se etsa le ka moo re ka fumana ditlhonofatso tsa ona ka teng, di bolelwa lefatsheng lohle dinaheng tse fetang 230 ka dipuo tse fetang 400. Dipaki tsa Jehova tse dimilione di bolela ditaba tse molemo tsa mmuso ka tjheseho. Di tswa ditjhabeng tsohle le melokong yohle le bathong bohle le malemeng ohle. Tshenolo 7:9. Dipaki di kgannela batho ba dimilione ba batlang ho tseba seo ha ile hantle Bebele e se rutang, dithuto tsa lehae tsa Bebele tse sa lefellweng. Ka sebele, sena se phethahatsa boprofeta ka tsela e hlollang, haholoholo ka ha Jesu o na bile a boletse sa le pele hore Bakreste ba nnete ba tla hlouwa ke batho bohle. Luka 21:17. O tla etsang? Serapa sa 15, potso ya A. Na wa dumela hore re phela matsatsing a ho qetela, hona hobaneng? Potso ya B. Bofelo bo tla bolelang ho ba hanyetsang Jehova le ho ba ikokobeletsang puso ya mmuso wa Modimo. Ka ha boprofeta bo bongata ba Bebele bo a phethahala kajeno, na ha o dumele hore re phela matsatsing a ho qetela? Ha ditaba tse molemo di se di boletswe ho fihlela Jehova kgotsofetse, ka sebele bofelo bo tla tla. Bofelo bo bolela nako yeo ka yona Modimo a tlang ho tlosa bokgopo bohle lefatsheng. Jehova o tla sebedisa Jesu le mangelo a matla ho timetsa bohle ba ikemiseditseng ho mohanyetsa. Satane le badimona ba hae ha ba sa tla hlola ba kgelosa ditjhaba. Ka mora moo, mmuso wa Modimo o tla hlonolofatsa ka ho enneng bohle ba ikokobeletsang puso ya ona e lokileng. Serapa sa 16 potso. E ka ba bohlale hore o etseng? Ka ha bofelo ba tsamaiso ya Satane bo atametse, re lokela ho ipotsa. Ke lokela hore ebe ke etsang? Ke bohlale hore re tswele pele ho ithuta ka ho eketsehileng ka Jehova le seo a se hlokang ho rona. E ba seithuti se kgothetseng sa Bebele. Itlwaetse ho kopanela ka mehla le ba batlang ho etsa thato ya Jehova. Tswela pele ho rua tsebo e ngata yeo Jehova Modimo a entseng hore batho ba ifumane lefatsheng ka bophara, mme o etse diphetoho tse hlokahalang bophelong ba hao, e le hore o thabele ho amohelwa ke Modimo. Serapa sa 17, potso. Ke hobaneng ha batho ba bangata ba tla tsometswa ke timetso ya batho ba babe? Jesu o ile a bolela e sa le pele hore batho ba bangata ba tla iphapanyetsa bopaki ba hore re phela matsatsing a ho qetela. Timetso ya ba khopo e tla tla ka hopanya ha lihlo le ka tshohanyetso. Jolo ka le shodu le tla mbusiwe e tla tsometsa ba bangata. Jesu wila le Mosa are. Fela ka mo matsatsi a Noe a neng a le ka teng go ba teng ha mora motho ho tla ba jwalo. Etswe jolo ka ha matsatsing a opele ho morwallo ba ne ba ja me banwa banna ba nyala me basadi ba nyadiswa. Ho fihlela letsatsing leo Noe a ileng a kena a re keng ka lona. Me ba seke ba elellwa ho fihlela morwallo o tla me o ba hohola bohle. Ho ba teng ha mora motho ho tla ba jwalo. Matthew 24:37-39. Serapa sa 18 potso. Ke temoso efe ya Jesu yeo re lokelang ho enka ka ho teba? Ka lebaka leo, Jesu o ile a re ho bamamedi ba hae. Ikeleng hloko hore le ka mohla, dipelo tsa lona di se ke tsa imelwa ke ho ja ho tlola le ho nwa haholo le matshwenyeho a bophelo, mme ka tshohanyetso letsatsi leo la e ba hodima lona hanghang jwalo ka leraba. Etswe le tlatla hodima bohle ba dulang hodima lefatshe lohle. Jwale, le dule le fadimehile ka nako yohle le etsa thapedi e le hore le ka atleha ho phonywa dintho tsena tsohle tse reretsweng hore di etsahale. Le ho ema le amoheleha ka pela mora motho. Luka 21:34-36. Re lokela ho nka mantswe ao a Jesu ka ho teba. Hobaneng? Hobane ba amohelwang ke Jehova Modimo le mora motho, e leng Jesu Kreste, ba na le monyetla wa ho pholoha bofelo ba tsamaiso ya Satane ya dintho, le ho phela ka ho sa feleng lefatsheng le letjha le tsotehang le ntseng le atamela. Seo Bebele e se rutang. Matsatsi a ho qetela a tshwauwa ka dintwa, dikgaello tsa dijo, ditshisinyeho tsa lefatshe le mafu a sewa. Matthew 24:7, Luka 21:11. Matsatsing ana ho qetela, batho ba bangata ke baithati, ba ratang tjhelete le menyaka ho ena le ho rata Modimo. 2 Timothy 3:1-5. Matsatsing ana ho qetela, ditaba tse molemo tsa mmuso di bolelwa lefatsheng lohle. Matthew 24:14.